Jy's baas, as ek dit nou in Afrikaans kan vertaal. 'N Man is 'n baas. Volgende sê hulle vir ons, sy waarde moet verdien word, daarom is hy kompeterend. Die eerste ding wat jy vir jou kinders leer, as hulle verstand het, die dag as jy gebore word, ne, en die dokter, die verloskundige, haal jou daar uit, en hy kyk na jou, en dan vul hulle 'n kaart in, hulle gee vir jou 'n Apgar-telling. As daar op jou kaart staan, normaal, weet jy wat, dan jy klaar gewen, tree op soos 'n wenner. Ons kinders moet alles wen om vir ons aanvaarbaar te wees. Hy's klaar wenner, leer hom om soos 'n wenner op te tree. 'N Wenner is altyd nederig. 'N Wenner is altyd die minste. Dis wat wenners doen. Ek was gister weer by rugby. I saw a bunch of losers. Big time losers langs die veld. Luister na die ander opmerkings wat ouers maak langs 'n rugbyveld. The older they get, the better they get. Baie belangrik wat ek nou sê, haal daai kompeterende ding van jou kind se skouer af. Hy klaar gewen. God het hom normaal geskape. Hy's wonderlik in God se oë. Behandel hom so. Volgende een is sukses. Nee, nie die volgende skuif nie. Sukses is die hoofdoel om suksesvol te wees. Ek moet sukses definieer. Wanneer is ek suksesvol? Want as ek dit nie doen nie, gaan ek nooit daarby uitkom nie. Sukses is die hoofdoel, dikwels ten koste van sy huwelik, sy kinders en betekenisvolle verhoudings. Mag die Here kom en jou van jou werk verlos vanmôre. Ek doen dit vir julle. Ek werk so hard want ek doen dit vir julle. Ek maak dit alles vir julle staan. En aan die einde van dit alles, het ek dit vir julle gedoen. Nooit vir myself nie. How noble. Gaan en oorweeg, plaas jou werk in perspektief. Plaas jou werk, en ek vra jou mooi, plaas jou loopbaan in perspektief van die ewigheid. Gaan vergelyk hierdie loopbaan, die koöperatiewe leer wat jy klim. Vergelyk dit met die ewigheid en in verhouding met die ewigheid. En weet jy wat? Ek hou nie van lui mense nie. God hou ook nie van lui mense nie. Hy hou van hardwerkende mense. Hy hou van pligsgetroue mense. Hy hou van gehoorsame mense. Want sy sukses en ons sukses is nie heeltemal dieselfde nie. Daardeur sê ek nie, jy moet lui wees nie. Jy moet nie hard werk nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar kyk goed hier. Moenie jou sukses is die hoofdoel. Weet jy wat? Weet jy wat is my hartse begeerte? Is dat my kinders eendag in die hemel kom. Dis my hoofdoel. Die ouens wat saam met my werk. En weet jy wat, as dit my begeerte is, dan gaan ek my werk outomaties goed doen. Dan sê hulle vir ons, die verdienste van konvensionele man wees is mag in die werksplek. O, jy moet toch net bo die andere ouens wees. Hoeveel mense werk onder jy? Wie van julle kan sê, Christo, wie se werk onder julle? Net ek. Sjaal ook. Daar is een ou wat saam my werk, hy is die werkswinkelbestuurder, sy naam is Christo Wiese. Ek wil dit net gewoon perspektief stel. Want gister, dan stel die ouwens jou voor, dan vertel hulle, dis nou hy, dis nou wat hy doen, en dis nou wat jy doen. Dan wil ek later vraag, maar wie is ons dan nou eindelijk? Definieer jy my op grond van dit wat ek doen, en op grond van dit wat die ou doen? Dis nie wie ons is nie. Gladiator, toe hulle vir hom vra, wie was hy? Toe sê hy, I'm the husband of a murdered wife, father van sy, en dan is hy the server of the emperor. Hy het nie gesê wat hy doen nie, hy het gesê wie hy is. Ek is Anton die Jager, ek is die man van Sonja die Jager, ek is die pa van hierdie kinders, en dan ergens onder andere werk ek by die keer. Hoe begin ons? My titel, dis konvensionele Wanneer 'n man op hierdie manier suksesvol is, geniet hy persoonlike rykdom en welvaart. Groot woorde. Weet jy wat? God wil jou seën. Hy wil vir jou genoeg gee. Jy hoef nie so hard daarvoor te werk nie. Kry jou eende in 'n ry en hy sal besluit wat is genoeg vir jou en hy sal jou daarmee toevertrou. So word ons word so geprogrammeer en dan kom ons op die uiteinde van dit alles. Nou het ek nou afgetree en dan kom ek by die volgende skuifie en dan sien ek wat is die gevolge van hierdie, ons kan maar oorslaan. O, skuis. Dan kom ek by my eindbestemming en ek besef, dis nie waar ek wou wees nie. Jesusie, ek is nou die bestuurende direkteur van hierdie maatskappy, maar eintlik wou ek my eie maatskappy gehad het. Wat ervaar ek dan? Onvergenoegdheid, mislukking. My lewe was nie die moeite werd gewees nie. Ek het my al die jare so afgesloop vir julle en kyk nou. Hy het sy doelwitte bereik, maar dit gee hom nie bevrediging wat hy verwag nie. Daai gat hier in jou hart, né? Is nie gevul nie. Weet julle hoe baie mans kom aan die einde van hulle loopbane en hulle ervaar dit? Hy het alles wat geld kan koop. Lyk dit partykeer vir ons, partykeer die ou baie skuld, ons weet dit net nie. Hy het alles wat geld kan koop, maar besef dat daar geen satisfaksie in is nie. Hy is suksesvol by die werk, maar totale mislukking by sy huis. Hy het nie verhouding met sy kinders nie. Hy is by sy derde, vierde vrou. Die koöperatiewe leer was 'n harde leer om te klim. Dit het baie slagoffers gehad. Weet jy wat dit is, as jy in die einde van dit alles kom, en jou kinders bel jou nie, hulle kom kuier nie by jou nie, hulle ken jou nie. Nou sit jy met hierdie nalatenskap, jy het al nou miljoene in jou testament, wat jy, dis waar die woordjie erfgeld en swerfgeld vandaan kom, want pa het nie 'n legacy nagelaat, die pa het geld nagelaat, so eintlik het hy vir ons niks nagelaat nie. Hy is groot meneer by die werk, maar oneg by die huis. Dan die laaste ene, is baie van hulle in ons samelewing, dis 'n baie suksesvolle ou gewees, weet, hy het big time gemaak, in die samelewing is hy nogals 'n statussymbool, hy is iets om na te streef. Maar daar het niks van gekom nie. Nou, as jy jou man getrou het, omdat hy gaan suksesvol wees, hy gaan al hierdie goed vir jou bied en nou bied hy dit nie. Wat gebeur baie keer dan? In jou pa sê ek nou nog vir jou, ek het vir jou gesê, jy moet hom trou nie. Jy het altyd gesê, ek kon sien, hy het nie gou in hom nie, man. Ja, dit is die werklikheid van ons samelewing waarin ons beweeg. Nou sê ek gesnoeker, nou twyfel jy ook aan hierdie man. Ons gaan aan. 'N regte man. Hier kom ons nou by 'n goddelike man. Dis 'n ou wat hy verwerp passiwiteit. Wanneer die Heilige Gees vir hom sê, dit waarmee hier ons nou besig hou, dis nie reg nie. Dan ten alle koste staan hy op en so ordentlik soos wat hy kan, stem hy nie daarmee saam nie. Dis altyd die ou wat in die rye dans, hy is nie gewild nie. Hy gaan nooit gewild wees nie. Maak vrede daarmee. Hy is 'n man, hy aanvaar sy verantwoordelikheid. Hy weet wat sy verantwoordelikheid is, hy aanvaar dit, hy skram nie daarvan weg nie, hy huur nie nog 'n au pair in as dit swaar gaan nie, hy kry nie 'n butler by as dit nie lekker is nie, hy aanvaar sy verantwoordelikheid as man en as pa in die huis, en hy voer dit uit. Ek werk hard vir julle, sorg jy vir die kinders. Dis mos wat ons sê, ek is besig, ek het nie tyd vir hierdie nonsens by die skool en goed nie, jy weet ek werk hard om die pot in die kook te hou. Sien wat die regte man doen nie, hy aanvaar sy verantwoordelikheid, hy disiplineer die kinders, hy is verantwoordelik vir die disipline in die huis. As jy rondom die braaivleisvuur staan en jy moet die goed vir die manne sê, wat gaan hulle van jou dink? Man of meis? Jy moet aan beter getrou, kan jou vrou nie na hulle kyk nie. Hy handel met oortuiging. Hy handel met oortuiging, want ek het nou nie my Bybel nie. Sy oortuiging. Kom vanaf hierdie handleiding, God het 'n boek geskryf, hy het die Bybel genoem. Hy handel met oortuiging. Hy weet dit wat in hierdie boek staan, is goed vir sy vrou, is goed vir sy kinders, is goed vir sy samelewing. Hy wyk nie van dit af nie. Ja, hy is altyd the odd one out, altyd. Hy is altyd soos 'n melaatse. 'N Mense, kyk, hy word met minagting beheer, hy is altyd 'n klippie in almal se skoen. Dis wat 'n regte man doen. Laaste een is, hy gee vreesloos leiding. God is met hom. Hy is bang vir, die Israeliete sê het altyd so mooi, we bow to no one but to God. Ek buig vir niemand, behalwe vir God nie. Ek dien almal. Weet wel wat ek sê? Ek dien almal, maar ek buig vir niemand, behalwe vir God nie. Dit maak my vreesloos. Die Israeliërs, anders as die ander nasies, hulle lewe konstant onder druk. Elke sekonde van die dag kan daar 'n oorlog uitbreek of 'n missiel hulle tref of wat ook al. Weet jy wat? Hulle is nooit bang nie. Hulle is vreesloos. Because they bow to no one but to God. Dan die volgende ene, ek sluit gou af, die hoofverantwoordelikhede van vaders. Het begin by God. Toe God na Jesus verwys het, het hy gesê, while he was still speaking, a bright cloud covered them, and a voice from the cloud said, this is my son, whom I love. Dis my seun, ek is lief vir hom. With him I am well pleased, listen to him. Ons as vaders, dit is wat God van sy seun gesê het. En weet julle, dit was genoeg. Hy het dit daar gesê en dit was genoeg gewees. Dit het hom 'n leeftyd van 33 jaar geduur. Hy het een keer dit gesê, hy het gesê toe hy 30 was en hy kon sy roeping volbring. Ons is nie hier om tyd dood te slaan nie. Ons is hier met 'n roeping. Ons moet dit volbring. Dis hoekom dit belangrik is dat dit oor jou uitgespreek word, dat jy dit oor jou kinders sal uitspreek, sodat hulle in hulle roeping kan kom en dit kan volbring vir die doel waarvoor God hulle op die aarde geplaas het. Nie vir my eie selfsugtige begeertes. As ons kyk wat dit beteken, dan het God gesê, hy het aan hom 'n identiteit gegee. Jy is iemand. Hy het verder gegaan en hy het hom emosionele sekuriteit gegee. Hierdie ou het nooit getwyfel. Dit het nie in hom gemaal, is ek nou nie. Die volgende het hy gesê, hy het hom words of affirmation, hy het hom bevestig. Weet jy wat? Ek is lief vir jou. Weet jy wat? Jy is my seun. Hy is bevestig. En die laaste ene, listen to him. Moral authority het hy vir hom gegee. Wanneer jy aan jou seun oorgee, hè, en hy moet aangaan, dan gee jy hom die autoriteit om aan te gaan. Weet jy, jy gaan dit in jou gesin doen. Dis wat jy gaan doen. En dit gaan suksesvol wees. Reg. Ek wil nou prakties raak. En ek het 'n paneel, hulle sit nou, hulle wil nie voorsit, ek weet nie, ek wil nou nie wil voorsit nie, dan moet hulle maar voorkom staan. Ek gaan nou sekere vrae aan hulle vrae, en weet jy wat, ek wil gou daarby begin. Wanneer ons identiteit nie lekker gevestig is nie, dan selfs in kerkverband, kom die duivel en wat doen hy? Wat doen hy? Hy steel. Maar hoekom praat Rian altyd? Hoekom kry ek nooit 'n beurt om te praat nie? Daai belangrike mense by die kerk, daai ons wat aan die voorste gestoelte sit. As ek nie weet wie ek is nie, die duiwel het gekom om te steel en te moor en te roof en alles van jou. So as ek nou vanmorgen vir die mense gevra het, dis nie so maklik om vir die mense die vraag te vra nie. Ek glo hulle selfbeelde sal het kan hou en hulle sal het dan kan deurdruk, maar dis hoekom ek nou spesifiek, ek kon enige een van julle gevra het. So moet nooit voel jy word uitgesluit nie. God sluit nie uit nie, God is inklusief. Hy sluit allemaal in. Reg, Kalla, ek gaan vir jou eerste op jy voren toe bring en ek gaan hierdie microfoon in jou hand sit. Die rede hoekom ek vir Kalla gekies het, Kalla is 'n baie geseende man. Geseend in die sin dat hy is bevoorreg, sy pa en ma woon nog albei saam met hom op die plaas. Dis 'n besonderse voorreg wat hy het. En hy het 'n wonderlike verhouding met sy ouers, spesifiek met sy pa. En weet jy wat, ek kan dit in hom sien, soos wat hy daar staan. Ek sien dit in hom, ek sien dit in sy lewe. En dis wat God vir ons allemaal gun. Dis hoekom ek hom gevra het. En die vraag wat ek wil, ons, ek wil hy moet beskryf, hoe sy pa hom deur die jare van kleins af bevestig het. En wat sy pa op praktiese maniere gedoen het, sy pa het nie noodwendig in een dag gesê, hier soos my seun, wie ek wel behaai het nie. Dis 'n deurlopende proses wat sy pa moet omgevolg het. Kan jy met ons deel asseblief, Kalla?
Goed, Anton, dankie. Ek gaan net 'n paar praktiese goed noem wat ek as 'n kind of as 'n seun ervaar het in die huis. So ek hoop baie van julle kan daarmee identifiseer, maar ek wil ook sê, as jy miskien iets wil byvoeg, steek jou hand op, dit sal goed wees dat ons saam daaroor gesels. Ek dink, ja, dis een van die goed wat my pa my geleer het, jy mag ten enige tyd jou emosies wys en jy moet huil, so as ek dalk nou 'n bietjie emosioneel raak, my pa het vir my geleer, dis alright, jy kan dit doen. Goed, dankie. Ek dink die hele konsep van identiteit, en ek gaan daarmee begin, is 'n verskriklike belangrike ding, en wat ek veral nou dat ek my eie kinders het ervaar, is dat kinders kan geweldig wreed wees met mekaar, sonder dat hulle dit noodwendig bedoel. Maar ons kinders word vandag in omstandighede groot, en Anton het dit genoem, wat geweldig kompeterend is, en ek dink geweldig baie druk op hulle sit. So dit is, en maar dit was nog altyd so, dit is baie belangrik dat 'n kind se identiteit goed gevestig is. So hy moet weet wie hy is. En die belangrikste persoon, na my mening, wat vir hom kan identiteit vaslê, is sy pa, of dan nou sy ma. Maar wat dit prakties beteken is dat jy voortdurend jou kind se identiteit moet vestig en help definieer van 'n baie jong ouderdom af. En as ek kan prakties raak daaroor, Anton, ek kan baie goed onthou dat my pa altyd vir my die versekering gegee dat ek goed genoeg is. Met ander woorde, veral as jy van die skool afkom en iemand het iets gesê en jy deel dit met jou ouers, dan herinner jou hy jou aan die waarheid wie jy werklik is. En dis belangrik, jy daai werklike identiteit moet baie, baie sterk vasgelê word. Veral moet ons kinders gekonfronteer word met opinies, en die meeste van die goed is nie die waarheid nie, dis net iemand se opinie. En baie keer onder slegte omstandighede kan so opinie selfs van 'n onderwyser afkom, of van 'n ander volwasse persoon, maar baie keer kom dit van 'n vriend of van 'n maatjie af. Wat die kind se, en weer eens, dit is maar die duiwelse manier om 'n kind se identiteit te kom steel. So die bevestiging van daai kind se identiteit, dit gebeur by die huis. En een ding wat ons deesdae doen, en ek wil julle ook toch ook aanmoedig, wanneer een van die kinders verjaar, dan sit ons nou, dan maak ons tyd, ons maak 'n afspraak met mekaar, of ons sê nou, sê maar vanaand 7:00, dan kom ons allemaal by mekaar, en ons sit om in die kombuistafel. En ons gee elkeen van die broers, die boeties of sissies, 'n kans, om iets te sê oor daai kind wat verjaar. Om hom te bevestig vir wie hy is, wat ons in, wat die ander van hom waardeer, of het sy eerlikheid is, sy vriendelikheid, sy oprechtheid, die manier hoe hy mense groet, of hoe hy met hulle handel by die skool, dat hy altyd loyaal is teenoor sy broer of sister, of 'n familielid, en dit, ek dink dit gaan ook saam met die derde punt, Anton, die affirmation, dat binnen die familie, want die familie is die plek waar hy goed moet gebeur, dat die ander, nou, dit begin met die keer nou nie soos die oude noodwendig wil hê nie, jy wil dalk positiewe goed vastlee, en nou onthou die een, maar jy wil net sê, iets wat ek dalk nou nie van jou hou nie, wil ek jou net herinner, maar dis maar een proces, en een ding wat een mens moet deurgaan, maar toch ook, ek dink dis geweldig belangrik, dat die kind in sy gesin, en vooral van die ouers, maar dit belangrik ook van sy broer of sister, affirmation kry, want het help hom of haar, om sy identiteit te vestig. Maar net terug by my eie omstandighede, en vandag nog, as ek my pa bel, dan is hy verskrikkelijk bly dat het ek is. En ek is doodseker, hy handel precies dieselfde met my broer en sister. Hy is vreeslik bly om ons stem te hoor. En dit is deel van identiteit vestig en van affirmation. En so as jy deurlopend daaraan blootgestel word, en toch ook, ons allemaal weet het, jy wil graag allemaal tevrede stel, maar die persoon wat jy die graagste wil tevrede stel, is jou pa. Dit is so, by jou seun is het so, en ek dink, in een groot mate tot jou dochter ook, ja, jou ma ook, maar dis maar net hoe dit geskep is. Dis lekker as mense vir jou sê, jy het een goeie wedstrijd gehad, of jy het een goeie rapport, of jy het goed gehandel. Maar dis die heel lekkerste as jou pa dit vir jou sê. En daar is 'n rede voor. So pa's, ek wil julle aanmoedig, moenie dat daai geleenthede by jou verby gaan om jou kind se identiteit te vestig nie. Dis vir hom belangrik dat jy vir hom sê, of vir haar sê, hy of sy is goed genoeg. En dat daai identiteit deur die pa en die ma gevestig word op 'n baie, baie jong ouderdom. Net die volgende, en ek dink die emosionele sekuriteit is net so belangrik, en iets wat ek van my pa onthou, as ek van die skool of van wherever afgekom het, met 'n groot probleem, ek het 'n groot probleem, daarna ek met hom 'n rukkie gepraat het, dan raak hy probleem net so klein. En dis ook 'n belangrike ding, want ons allemaal weet vandag die lewe het krisisse en uitdagings en challenges, en dit is so, en dit gaan nie verander nie. Maar emosionele sekuriteit voel het vir my lê daarin dat natuurlik ek as kind moet leer om my emosies te beheer, maar baie keer wanneer 'n kind geweldig emosioneel raak, beteken dit die probleem of die situasie oorweldig hom. Maar as jy weet, as iemand by die huis en ek moet net dit met hom bespreek, dan raak die probleem net so klein, dan het jy al klaar baie kalmte of rustigheid in daai situasie. En so my pa het nooit probleme vererger nie. Hy het dit altyd so mooi verduidelik, en dan denk ek, jessie, maar hoekom het my nou eindelijk so geplaat? Dit is nou eindelijk maar een baie eenvoudige of een klein dingetjie, so om daai emotionele sekuriteit te vestig. Maar weer eens, dit is belangrik, ek wil nie van iemand anders af hoor dat die probleem eindelijk klein is, ek wil het van my pa af hoor, want ek weet, hy het al hierdie pad van die lewe gestap, hy verstaan die probleem, en hy weet precies, hoe om daarmee te handel so dat die probleem opgelos kan word. En ek het nou al 'n bietjie geraak aan affirmation of bevestiging, en maar weer eens, en natuurlik, ons kinders maak baie keer foute, en ek dink net vir 'n pa is dit geweldig belangrik ook hoe jy handel wanneer jou kind buite kom, ons noem dit nou maar buite orde is, dat jy altyd dit respekvol doen en met die natuurlik met die nodige fermheid, maar dat jou kind weet dat dit veilig vir my is om ook my foute en my probleme by my pa te kom deel. Ja, natuurlik, hy gaan baie keer ontsteld wees, maar dis verskriklik belangrik dat jou kind weet wanneer daar iets dalk iets lelik skeef geloop by die huis, by die skool of by op die sportveld of waar ek al, dat dit 'n veilige plek is. Ek kan by die huis kom sê, papa, mama, luister net gou, dit het gebeur, ek is jammer, kom ons handel daarmee, maar dit moet 'n veilige plek wees. Goed, en ek dink net, Anton, laastens oor moral authority, my pa het op 'n baie jong ouderdom vir my gesê, jy gaan sekere besluite oor moraliteit moet neem, nou in jou lewe, nou. Not in the heat of the moment, dan gaan jy verkeerd handel. So, en om het praktisch te maak, hy het op 'n baie jong ouderdom vir my gesê, jy moet besluit of jy eendag by 'n vrou gaan slaap voor jy met haar getroud is of nie, maar jy moet het nou besluit. Jy kan nie wag tot weer eens in the heat of the moment, jy gaan die verkeerde besluit te neem. So om praktisch te raak oor dit, en ek het vandag verskriklike groot waardering daarvoor, hy het dit op 'n manier gesê, hy het gesê, onthou, definieer die goed voor die tyd, dat jy weet, en hy het ook gesê, kom ek sê vir jou, ek en jou ma het op 'n baie jong ouderdom besluit, ons wil trou en ons gaan nie by mekaar slaap nie, en ons gaan, dit is die definisie van wie ons is, en ons wil graag hê jy moet hy selfe identiteit of hy selfe definisie hê. En dit maak het vir een seun maklik, natuurlik, ma's handel met dogters oor die goed en orlas, kan miskien daar iets byvoeg, dalk op 'n ander manier, maar definieer moraliteit vroegtydig in jou kind se lewe, vroegtydig. Wanneer jy steeds in 'n posisie is om keuses te maak. Ek wil net, Anton, 'n paar ander goed ook bysê. Ek dink, jy het ook genoem van 'n regte man wat verwerp passiviteit. Iets prakties wat my pa my altyd geleer het, as jy in die dorp stap of op die plaas stap en daar lê 'n blik of 'n papier, dan tel jy hom op en gooi hom in die drom. Jy tel hom op en gooi hom in die drom. En dis vir my 'n wonderlike ding, vandag nog as ek verby 'n blikkie stap, dan sal ek hom graag optel in die drom gooi. Of ek hom nou daar gegooi het of nie, dis eintlik irrelevant, maar jy kan nie passief staan teenoor goed wat nie reg is nie. Ek weet nou nog ook, as ons op die Karoo pad ry, en daar lê 'n klip in die pad, hou hy stil, en hy klim uit, en hy tel die klip op, en hy gooi met die pad uit. En kinders leer dit, hulle sien dit. Nou, môre oor môre dan, as ek haar plaat het my ook, hy moet nie daar lê nie, ek moet hom wegvat. Goed, ja, en ek dink die ander ding is, sekere goed het hy altyd vir my, het hy gesê, vir 'n seun byvoorbeeld om met 'n tang te werk, leer jy net by jou pa. So kom kyk hier so, ons gaan gou die draad regmaak, vat hom so, moenie jou hand vasknyp nie. En so, maar in alles in dit, kom terug na net een ding toe, en dis tyd, en dis tyd. En dis die ding wat ons vandag bereid is om nie te gee nie. So ek het 'n geweldige groot waardering, my pa was altyd bereid om sy tyd vir my te gee, en in daai tyd het hy daai goed vasgelê. En mag ons vandag ook doelbewus, en Anton het daarna verwys, mag ons doelbewuse besluite neem om tyd vir ons kinders te gee. Want terwyl jy, hy het nie altyd gaan sit en gesê, ons gaan nou X en Y en Z vandag hanteer nie, ons het miskien baie lank met die perd gaan ry, en dan sal op die regte plek oor, bijvoorbeeld morele keuses praat, of praat oor, jou gesindheid teenoor 'n vrou, dit wil ek ook noem, ons sikkel nog 'n dag, en julle lees dit in die koerante, ons het 'n geweldige probleem in ons land, met abusive husbands, en mans wat vrouens misbruik, daar het net een persoon my geleer, hoe om met 'n vrou te handel, dit was my pa, hy het altyd gesê, jy het absolute respek vir jou ma, en jy het absolute respek vir enige vrou wat oor jou pad kom, 'n meisie, of 'n vriendin, of 'n ander tannie, absolute respek. So dit leer jy by die huis, en ek dink dit is een van die probleme wat ons het vandag in ons samelewing, omdat hoe mans vrouens mishandel, hulle pa het hulle dit nie geleer nie, en ek dink baie keer dat die voorbeeld wat hulle by die huis sien, was abusive, of dit in die mooie Afrikaanse woord is, mos nou misbruik, dankie Hermien, misbruik, en misbruik het baie keer te doen met 'n gebrek aan respek, jy respekteer dit nie. Maar respek vir 'n vrou het ek van my pa geleer, op 'n praktiese manier ook. En baie keer het hy vir my geroep, weg van my gesê, ek het gehoor hoe jy haar geantwoord het, jy moet teruggaan, vra om verskoning en antwoord haar ordentlik. Dit is die definisie van hoe ons dit doen in hierdie huis, en jy sal dit ook so doen. Goed, ek is eerst klaar met die praktiese riglyne, dankie.
Dankie, Kalle. Nou wil ek vir Orla vra, Kalle se vrou, Orla is een vrou wat my verstaan, hoe sy verstaan haar man se rol, en die rol wat sy het om te speel, om haar man te ondersteun. Maar ek dink, ek kom staan die boord, het gemakkeliker wees, jy kruip nou raag ter die heater weg.
Okay. Goed, toe Anton my vraag, het hy gevra, ek moet sê hoe Kala staan by sy oortuiging en soms kos dit om iets. So ek het so 'n bietjie daaroor gedink en Kala het eintlik die vraag geantwoord, is waar Kala nogal staan by sy oortuiging is om soms op te offer om te gaan na die kinders se spoordag toe wat jou hele Saterdag vat, Saterdag na Saterdag na Saterdag. En ek en ag daar's so 'n paar dinge. Kala sal byvoorbeeld by die huis kom nou die Sondag en was dit klaar 'n vol naweek en almal gaan draf 5:00. Of jy nou stap en of jy draf en of jy 5 is en of jy 14 is, ons gaan draf, ons gaan by mekaar hou. Party gaan bietjie vinniger, party gaan bietjie stadiger, maar ons gaan dit doen. En dan kry hy sy teenkanting, fair enough. Sondagoggende ook, so selfs ver oggend en party ander. Dan was hy naweek besig en Kala se persistence is ons gaan kerk toe. En ek weet jy dit by julle huise gaan nie, maar almal in die huis is nie altyd nou joyfully opgewonde om na al die aksie van die naweek Sondag nou op te staan en kerk toe te kom nie, maar ek salute hom daarvoor, want dis 'n beginsel wat hy vas lê by ons en al jap wie ook al of al wil een nog slaap, is ons op pad kerk toe en dis 'n beginsel wat vasgelê word dat die Here se dinge is meer belangrik as all the rest. En my ander voorbeeld wat ek een keer eintlik, ek het dit ervaar in my eie lewe met my pa en ek is nou 'n ma en ek is baie lief vir sport, maar ek het besef toe ek 'n sport gedoen het op skool, was die wonderlikste ding as my pa daar vir my gecheer het. En al het my ma vir my gesê baie mooi of well done, het jy die regtige bevestiging het gekom van jou pa af. En die ander ding wat ook wonderlik was, is dat het okay was om droog te maak en dit het jou pa nie 'n titseltjie gefeis nie. En dis nogal iets wat ek besef het en wat ek graag wil sê is vir elke ouer, dit het nie, as jy gaan deelneem boost iemand, as jy afkom en jy het droog gemaak en jy het 100 balle misgeslaan of gevang of wat ook al, droog gemaak, dan moenie dat dit jou feis nie, well done, volgende keer probeer jy weer. Dit is en al vat dit alles in jou, om daai woorde te sê, wys die gesig uitdrukking, moenie dat dit jou vrees nie, want daai jou pa se reaksie of sy tevredenheid aan jou, maak 'n massiewe verskil in jou lewe. En iets wat ek wil, wat ek in Kala op Tian se 50ste verjaarsdag onthou, wat ek graag wil deel is, Tian hier so by ons, het een van sy seuns gepraat, en sy seuns het vir hom gesê dankie, vir al die ure wat sy pa gestaan het langs, ek dink is 'n rugbyveld of sportveld, vir hom, om vir hom te kyk, hy waardeer dit so, en ek en Kala daar weggery, en besef, soms sien ons dit as lig om te gaan, en ons gee nie die tyd nie, en dit maak 'n ongelooflike impak op 'n kind se lewe, en as ek terugdink aan myne, so daar waar ek wil sê, Kala sal opoffer, om sy tyd, al wil hy 'n bietjie op die plaas wees, daar's net 'n spulgoed wat hy graag wil doen, sal hy opoffer, om saam met sy gesin te gaan, of sy kinders te gaan ondersteun, ek weet, baie keer word Kala genooi vir, heel wat verskillende trips, goeders waarna hulle kan gaan vir hulle werk of saam met werksmense of so. En het vir my prachtige balans om vir partij ja te sê, vir partij nee te sê. Net partij keer is te veel draak nee te sê, jammer, ek gaan dit saam met my gesin doen. So ek wil om eer daarvoor, dit is nie altyd maklik en is ook lekker om saams weg te gaan. So ek wil ook sê, dis nie dat 'n mens nooit moet gaan en net by jou gesin bly nie. Dit is my ongebalanceerd en is ook nie goed vir jou medemens nie. Jy moet soms gaan en jy moet saam met ander mans tyd spandeer en van hulle ontvang en gaan. So ek sal altyd vir hulle sê gaan of as jy, maar daar's ook 'n balans om nie altyd te gaan nie. Altyd tot laat by die aande uit te bly wat die werksfunksies is en ja, so daar's net vir my 'n balans om binne in dit altyd jou gesin te laat voel dat hulle kom eerste en 'n pa ook persistent te wees, al kry hy teenkanting binne in sy gesin of van ander mense, persistent te wees om daai waardes of beginsels van hom na ons toe oor te dra. So, dis maar hoe ek oor dit wil praat en dan, Anton het ook vir my gevra, wat is jou rol as vrou binne in dit? Nou, ek wil maar eerlik om sê, as dan ek wil sê ek fail baie keer as 'n vrou of 'n ma, so daar's as toe hulle vir my stuur, dis my vraag, dit dink ek asseblief, ek wil nie dit antwoord nie, ek kan liewerster leer En ek het hierdie moederskapkursus gedoen en ek het my kind, julle kan my kinders vra, ek het vir hulle gevra om vir my kom sê wat ek alles al verkeerd gedoen het in hulle lewe. En daar was heel wat goed en baie trane. So ek kom nederig vandag as ek probeer sê wat is jou rol as vrou? En ek wil begin deur iets waarin ek totaal en al gefaal het, maar wat ek nou oefen is 'n mens is geneig as 'n ma om baie te bid vir jou kinders, want jy kry hulle bitter jammer. Jy is, en hulle is, is weaker en hulle is klein en hulle het 'n tawwe wêreld waarin hulle nou ingaan, waar ons al 'n bietjie geleer het. So jy bid vir jou kinders, maar ek weet nie hoe baie van ons vrouens persistently hard bid vir ons mans nie. En dit was my grootste conviction. Jy weet, ek het eintlik gedink, Kala dien die Here, en hy is uitgesort, so jyne, shape up. As jy sekere goeders nie doen nie, rock up. Dit is eintlik my, en ek sal dit sommer vir hom gesê het ook, luister dit. En sort dit uit in jou lewe, jy is uitgesort of figure it out of iets. En amper op 'n demanding way. En toe doen ons hierdie motherhood kursus en ek besef dat baie van daai goed waaroor jy verf, moet jy soos wat jy vir jou kinders dit na die Here toe vat en sê Here, help hierdie kind in dit. Gaan ek dit nog baie meer moet doen vir Kala. En ek weet, jy hoor het vanat jy getrouwd is, of voordat jy moet bid vir jou man, jy moet bid vir jou man, maar die waarheid is, as ek moes gekyk het na my gebedslewe, dan was dit glad nie 'n groot afdeling nie, want jy dink eintlik iemand is okay. En so my rol as vrou, wat ek eerlik vandag kan sê is, begin bid vir jou man, of dit klein of groot goedjies is, bid vir hom, vir hy goed wat jy, hoef nie vir hom te sê wat jy dink en hom weak is nie. Jy moet daarvoor rarig, echtig bid, sit tyd daarvoor uit. Bid eerste vir dit. Ja, so wat is ons nog? Ons is helpers, maak het makkeliker, ek hoop ek maak het vir hom makkeliker. Definitief vriendskap, ek en Kala is definitief mekaar se beste vriende, so mens moet oefen daaraan. Ek voel sterk daaroor dat ek nie 'n ander mens, ek het baie vriendinne, en dis wonderlik, maar dat daar nie 'n ander groter vriend in my lewe moet wees op 'n enige friendship level as Kala nie. So ons probeer regtig goeder saam doen. As hy wil fietsry, dan ry ons fiets en andersom. As ek iets anders wil doen, probeer ons regtig mekaar se vriende wees en saam goeders doen. Vanoggend wil ek ook sê dat ek dink nie dis verkeerd vir vrou om haar opinie te gee nie. Ek dink jy sal 'n gefrustreerde mens wees as jy nooit net submit, jy moet submit. Ek wil dit nou mooi face. Maar soms as jy dink, hier is nie die regte besluit nie, dink ek nie dat dit onnodig is. Jy mag dit voice. Ek dink dit sal ons bitterlik frustreerd maak as jy nooit mag sê, weet jy, ek stem nie saam met dat ons nou 'n kar koop nie, of dat ons, wat ook al die keuses in ons lewe, ek dink nie ons het nou reg die kinders hanteer nie. Dat jy het 'n opinie, ons het 'n opinie. Maar die waarheid is dat op die ou end het Kala die final sê, as ons nie mekaar saamstem nie. En dat ek in 'n happy way, dit moet op die eind aan submit, is 'n wonderlike verligting. So daar's verligting daarin om te kan sê, weet jy, ek stem nie heeltemal saam nie. Maar daar's ook genade en blessing daarin, dat as hy op die ou end die kar koop, wat ek nie oor saamgestem het nie, dat ek lekker ry in daai kar en dat ek hom baie geniet en dat ek die blessing oor daai besluit bid, en saam doen, en nie vir die res van my lewe, jap, en onthou nie. So daarom wat ek ook vandag sê, my rol as vrou is om nie ou koeie uit te grawe elke keer as die volgende konflik opkom nie. En ja, ons het konflik, ek dink nie dis verkeerd vir mense, en ek dink ons sal vals wees as ons sê ons stry nooit nie, dis glad nie waar nie. Of ons stem altyd saam nie, dis ook glad nie waar nie. Maar dat ons mekaar kan eer in daai plek waar ons is. So, ek het hier so geskrywe, en ek wil net gou daar sê, is, vir 'n vrou wil ek sê, gaan guide jou hart. En Karen het vanoggend daai woorde gesê, ons raak kwaad vir mekaar. Ek weet nie of julle al in julle gedagtes as vrouens gedink het, ek kan my man nie verdra nie. Dit kom op. Jy dink by jouself, ek kan nie, hierso, ek is so kwaad, ek is so gefrustreerd, ek is so, en ek het regtig 'n wonderlike man. Maar ons almal kom op perspektief verloor plekke, en dit is hoekom ek het graag eerlik deel, maar wat ek geweet het, en soms, selfs as ons wil praat, wil jou man nie nou praat, ek praat baie, hy is nie altyd lus om oor emosionele of whatever strooi te praat nie. So dan kry ons ook nie noodwendig uitgesorteer nie. So my link daaraan is wat Karen vanoggend gesê het. Gaan jou hart, vat jou frustrasie, jou woede, jou opgehoopte irritasie, jou hartsaak na die Here toe en sê vir hom: Here, my man het nou net vir my dit gesê en ek stem glad nie daarmee saam en dit maak seer. En ek kom sit dit neer en moenie opbou en onthou wat iemand vir jou gesê het of jy gesê het in 'n onredelike of 'n moeg of frustrerende oomblik nie. Dit gaan nie help dat ek alles onthou wat al partykeer gebeur het as ons eintlik uit lynheid was met mekaar nie. Dit is eintlik daai plek as jy sit dit by die Here neer en jy probeer jy vergeet dit. Want dit gaan nie help ons lewe in die verlede nie. Ons trek ons uit na vorentoe. So my woorde daarin wat Karen vanoggend gedeel het met daai woord is: moenie boekhou van die kwaad nie. Vat jou woede na die Here toe. Vergewe die woorde of die verkeerde dinge in die leuns of whatever binne in julle huwelik gebeur. En onthou wat die Here sê, dat my genade is elke dag vir jou nuut. En daarom is Kalla se genade vir my as 'n weak of as almal as fallible mense en my genade vir hom en my kinders elke dag nuut. En wat ek net altyd onthou binne in die oomblikke waar jy tog so verontreg voel, is dat ek moet vir iemand anders kan doen wat Jesus vir my gedoen het, om my as 'n failure te aanvaar, of my sondes te vergewe, erg sondes. En daarom moet ek aan Kalla kan doen soos wat ek aan toe Jesus doen. En dis moeilike goeders, maar as ek kan perspektief hou om hom te eer, soos wat ek sal doen vir die Here, die heeltyd, en dit is 'n breinsaak partykeer, dit is nie altyd 'n emosionele voelsaak nie, dis partykeer 'n besluit wat jy geneem het. So dis maar wat ek daaroor wil sê. Ja, en laaste sin is, binne in ons samelewing het ons allemaal baie dinge waarmee jy betrokke of werk of jou eie werk en so. En nou die dag toe ek teen die berg hardloop, wil ek net vir elke ma vrou sê, is die Here en die Heilige Gees my duidelik om sê, onthou Orla, jy is eerste. Jy is eerste kind van die Here, maar daarna is jy 'n vrou vir Kalla en 'n ma vir jou kinders. En niks anders wat ons doen is veronderstel om meer belangrik, meer driven, meer alles te wees. En is 'n perspektief ding, want daar's so baie in ons hart wat ons soms wil gee. Want jy sien so groot nood. En dan my heel laaste voorbeeld wil ek net vandag sê is, ek was nydig op my swaar se 50ste verjaarsdag. En hy het 'n vriend gehad wat vroeg oorlede is. Hy het 2 seuns gehad en die vriend het ek weet nie presies waar hy siek was. Hy was 'n wonderlike pa, maar hy is vroeg vir sy seë, hy is vroeg dood vir sy seuns, maar net voor hy dood is, toe vra hy vir my swaar. Ek dink my swaar sal omgee as ek sy naam gee nie, Hawies. Hy vra toe: Hawies, sal jy kyk na my 2 seuns? En Hawies sê toe: ja, hy sal kyk na sy seuns, maar Hawies moet toe gaan afrig by die Cheetah. So Hawies moet toe vertrek van Wellington af en hy moet trek Bloemfontein toe. En hy sê hy voel soos hierdie failure, want hy kan nie 'n pa wees vir sy vriend se 2 seuns wat in Wellington bly nie. Anyway, maar so het Hawies probeer en partykeer die ouetjies opgevlieg en kontak gehou. En op sy 50ste verjaarsdag is die spesifieke seun daar. En nou woon Hawies hulle weer op Stellenbosch, so Hawies kan baie kontak ook met die ou hê. En die seun kom op as ja, die seun is nou al groot, hy swat seker al, en hy mag iets oor Hawie sê, of hy wil iets oor Hawie sê. En dis vir my die emosioneelste oomblik en die grootste oomblik gewees van die hele funksie. Hawie het 2 van sy eie seuns, wonderlike, wonderlike seuns. Maar hierdie seun wat nie syne is nie, en nie so baie tyd gekry het van Hawie nie, het vir Hawie se liedjie geskryf en op die gitaar kom speel vir sy pa, waarin hy in die liedjie vir hom pa noem. En ek het net daar besef wat 'n massiewe impak kan ons as ouers hê, of as pa's of as mans of as vrouens, om in te staan soms vir iemand so tekortkoming. Want as jy kan instaan vir iemand anders se tekortkoming, en vandag kom sê ek, jy hoef nie 'n hele pa te wees vir iemand wat dit nie het nie, maar 'n stukkie van jou kan impart. En daarom wil ek elkeen aanmoedig, kinders, daar's mense daar buite, ooms en tannies wat vir jou kan impart in jou lewe. Receive van hulle. En vir ouers, laat toe dat ander mans en vrouens in jou kind se lewe inspreek. Veral op jou weak spots. Laat hulle toe, dit maak 'n ongelooflike impak op 'n kind. Ek het nie net een pa nodig gehad om vir my goed te wees nie. Ek het 'n oupa ook gehad. En ander mense wat in jou lewe inspreek. Wat baie belangrik is, wat 'n kind laat heel loop of sonder wonde.
Dankie Orla. Dan ons sluit af. Dan Denzel is 'n man, hy is 'n ou wat sy verantwoordelikheid opneem. As jy by hom in die huis kom, dan is daar, hulle het net 4 kinders, né? Hulle het net 4 kinders. As jy in die huis kom, dan is daar kalmte in die huis. Alles is rustig. Alles is op sy plek. Alles gaan normaal aan. Hy is 'n pa wat sy verantwoordelikheid opneem. Ek wil jy moet in vrymoedigheid kom. Dan moet ons deel hoe die Here jou wys hoe om dit te doen.
Dankie Anton voor. Julle vir ons kom kuier, praat ons met die kinders. Ai, hoe moet ek nou na Kala en Orla praat? Ja. Ek kan maar net sê, ek dink dis net die Here se genade. Want wie's ek nou? So, en ons maak baie foute nê. Ek dink 'n belangrike les wat ek geleer het, ek het dit nou nie hier neergeskryf nie. Maar les wat ek geleer het is om vir my kinders jammer te sê as ek 'n fout maak. En hulle herinner my tog so gou daaraan. As pappa 'n fout gemaak het, gaan jy jammer sê. En waarvoor is jy nou eintlik jammer? Verduidelik gou vir my waarvoor is jy jammer. So ja, ek dink ek is dankbaar dat ons dit daai gewoonte in ons huis reg gekry het of eintlik dis eintlik 'n beginsel wat ek dink in die vorige generasies het ons gesukkel. So ons maak baie foute. Ek dink dit is belangrik dat ons jammer sê as ons 'n fout maak, nee. Okay, prakties, ek dink die rol van 'n man, die rol van my en my huis. Voordat ons oor die rol kan praat, moet ons dalk oor die verantwoordelikheid praat. Ons het gister het ons 'n lekker gesprek gehad met 'n pragtige kappel oor dit en ons het gepraat oor die verantwoordelikheid van 'n man. Nou wat is die verantwoordelikheid? As jy nou gaan kyk in Efesiërs 5 vers 25 sê dit daar mooi, dit die verantwoordelikheid van 'n man is om sy vrou lief te hê. En om jou lewe vir haar af te lê. Dis jou verantwoordelikheid. Dan kan ons nou die rol uitklaar. So ek dink is belangrik vir ons om te gaan sê, right, dis die verantwoordelikheid wat die Here aan jou as man gegee het, is om vir jou vrou, jou kinders lieftig te wees, en uit die verantwoordelikheid vir die vrou is om 'n helper te wees, om te submit, soos Orla nou net gesê het, ja, maar om te help, om te ondersteun, en om sterk te maak. En dan moet ons gaan uitklaar wie doen wat, hoe doen ons nou dit, hoe moet ek vir julle liefde gee? Ek kan nou op my eie besluit, maar dis dalk nie wat julle wil hê nie. Ons moet saam praat oor hoe moet ek vir julle liefde gee. So en dit is belangrik dat mense dit maar so nou en dan 'n bietjie herbesoek ook. Vir die kinders vra, hoe doen ons dit? Doen ek dit reg? Jammer as ek dit nie goed genoeg doen nie. Help my asseblief dat ek dit beter kan doen. Ek het gister so 'n gesprek met een van my dogters gehad. So ek dink vir my terug na man prakties. Hoe is ek vir my gesin lief? Ek dink is my verantwoordelikheid om die beskermheer te wees van die gesin. Om te sorg dat daar veiligheid is. Om te sorg dat daar dissipline is. Om te sorg dat daar die morele waarde is wat ons oor gepraat het, die rigting waarin ons gaan. So prakties nou dalk ek dink in veiligheid, ek moet sorg dat ons huis veilig is, nê. Ek moet sorg dat die voertuie gediens is, dat die ding in 'n goeie toestand is. Ek moet sorg dat die instandhouding daar is. Ek moet selfs die drom uitvat as die drom vuil is. Dit is wat ons ooreengekom het. Dis die job. As dit kom by finansies, ja, ek is die hoof provider, die voorsiener. Maar dit is my verantwoordelikheid om ook te kyk dat ons binne ons vermoë lewe. En ek dink dis baie keer skiet ons kort daan, hè. Ons as mans wil graag vir ons vrouens en vir ons kinders gee wat hulle wil hê en ons moet nou nog gee wat die Joneses ook het. En nou raak dit 'n ego ding, so nou gee ek mamma, ek is eintlik onder druk, maar ek praat nie daaroor nie. Nee, die regte manier is ek moet sorg dat ons binne ons vermoë lewe. So ons moet weet wat kan ons en wat kan ons nie. Dis my verantwoordelikheid om te beplan vir spaar. Dis my verantwoordelikheid om te kyk, right, kom ons beplan vir 'n vakansie, kom ons spaar daarvoor. Wat is binne ons vermoë om dit te kan doen? Ek dink mooi voorbeeld Kalla wat sê dit is ons verantwoordelikheid om nou te gaan draf. Nou ja, ons sukkel daarmee. Ons gaan leer by jou Kalla. Dalk's vandag sommer 'n goeie begin. Maar dis ek dink is die man se verantwoordelikheid om ook te sê kom ons neem 'n bietjie inisiatief, kom ons gaan ergens heen, kom ons begin iets nuuts, kom ons doen iets saam as 'n gesin. Ek dink dit is die man se verantwoordelikheid om rigting te gee ook van ons gaan nou kerk toe, dis hoe ons dit doen. 'n Voorbeeld in die week, nou julle mag jy uitpraat asseblief. Het daar 'n ding gebeur by een van die kinders in die klas en dis nou nie die eerste keer dat dit gebeur nie en die juffrou stuur 'n boodskap vir die ma huis toe. En toe ek nou die boodskap hoor, toe besef ek maar hier moet ek nou toetree. Want hier was nou al 'n gesprek gewees. En duidelik het dit net vir 'n tydjie gewerk. So ek het toe gesê, "Right, gee dit vir my. Ek gaan nou toetree hier." So ek het 'n bietjie bevryding toegepas met die roeder. Maar ek het dit verder ook geneem die volgende dag om te gaan sê, "Right, ons gaan nou na die hoof toe en ons gaan met die onderwyser gesels. Ons gaan hulle hande sterk maak. Ons gaan nie vir hulle sê hulle is verkeerd nie. Ons gaan hulle sterk maak en ons gaan saam besluit waar is die grense. Nee, en waar moet ons binne in daai grense werk? Meneer, juffrou, help asseblief vir ons." Maar in die proses ook, en dit is so amazing, het my vrou my eintlik herinner aan iets oor identiteit in daai kind se lewe. En ek sou dit gemis het as ek dit alleen gedoen het, so hier kom my helper in. En sy help my. En in daai proses kon ek vir die meneer en juffrou sê, hierdie kind se identiteit is daai twee faktore. Daai kind is erg oor regverdigheid. Daai kind is erg oor om mense te help, maar die duiwel kom en hy kom steel dit. En hy maak dat daai kind nie regverdig optree nie. Hy maak dat daai kind nie ander help nie. Maar ek sê vandag vir julle, hy is erg oor regverdigheid. Die Here het hom geroep om regverdig te wees. Kom ons help hom. Hoe kan ons jou help om regverdig op te tree? En dis ook 'n stigting van identiteit, nê? En dis my rol, dis my verantwoordelikheid. Die bak moet by my stop. Niemand anders kan dit doen nie. Anton, ek antwoord ek jou vraag. OK, dankie.
Dankie, Hermien. Jy gaan gou vir ons afsluit asseblief.
So ek wil eintlik maar net reageer en sê wanneer my man sy verantwoordelikheid in die huis opneem, wat dit vir my beteken. Ek dink die eerste ding wat my so baie help is, dit is so simpel ding, ons verstaan dit met elke verhouding in ons lewe, but what's rewarded is repeated. Ons verstaan dit selfs met ons hond in die huis. Nee, what's rewarded is repeated. So partykeer gaan dit rof, nee, en dan sal my man in die kantoor instap met 'n koppie koffie. How amazing is that? Nou, ek kan nou aangaan en sit in my werk doen en nie eers opkyk en kennis neem nie. Of ek kan opkyk en vir hom sê, "Sure, wow. Dankie vir dit wat jy gedoen het, ek waardeer dit regtig." En dis een ding om te sê jy's dankbaar, maar wys ek my dankbaarheid. So ek wil julle as vrouens uitdaag eindelik om vir julle mans te vra, as jy hulle genoeg vertrou, wat kan ek doen? Dis 'n gevaarlike vraag. Wat kan ek doen om my dankbaarheid vir jou te wys? Ek daag julle uit, vra die vraag. Ek het die antwoord. Ja, so regtig, nê? Nee, wys. Hy doen sy beste. Hy het nou regtig probeer, nê? Nee, die keer wat hy self die drom uitvat sonder dat ek gevra het, vat die drom uit. Hy het sy beste gegee. Neem kennis en maak 'n ding van dit. En ja, it is rewarded openly, nê? Nee. Of nie openly nie. So ja, so ja, en die tweede ding wat ek net wil uitwys is dit help my regtig om dit vir my, ek gaan in elke geval, ek weet my rol in die huis is om 'n helper te wees en die verantwoordelikheid is om onderdanig aan my man te wees en om die versorger in my huis te wees van ons kinders. Ek weet dit. En die woord van die Here sê dat ongeag of my man dit doen of nie, of hy gehoorsaam is aan die woord aan die, van die Here of nie, moet ek dit in elke geval doen. Dit bly my rol. Dit is 100% my rol. Dit is nie hierdie 50-50 nie. Maar wanneer my man in sy rol handel, dan is dit vir my soveel makliker. Dit kom soveel meer spontaan vir my om binne in my rol en binne in my verantwoordelikheid te beweeg. Dit maak dit net baie, baie makliker. Okay. So, ek denk dis die tweede ding wat dit 'n impak het. Die derde ding, ons het so 'n bietjie geraak aan dit, maar ek wil net terugkom om te sê, dit doen, as 'n man wil weet, wat moet jy doen om die intimiteit in jou huwelik te, terug te kry of te red, dan kan jy jou verantwoordelikheid opneem. Want weet julle, ek kan myself fisies vir my man gee, maar weet julle hoe amazing is dit, as ek, hoe merkwaardig is dit, as ek myself fisies, emosioneel en met my hart my man gee. Dit is next level. Ek het nie ander woorde vir dit nie. Dit is regtig, dit maak so verskil. So, dit doen wonderwerke vir jou intimiteit. As jy wil werk aan jou intimiteit en jou huwelik, dan dit help as die man sy verantwoordelikheid optree en opneem. En die laaste ding wat ek net wil uitwys, is baie vrouens sê dat hulle het 'n sterk wil en hulle het 'n temperament en alles wat maak dat hulle al die besluite in die huis moet neem. Maar wanneer my man sy verantwoordelikheid in die huis opneem, dan help dit my. Ek is ook baie controlling, beheerend eintlik. Dit help my om te ontspan. En dit gebeur oor nag en nou trou jy en nou is ek nou nog gewoond om te sê, het jy al die deure gesluit, want my ma doen dit nou nog steeds na 50 jaar. Het jy al die deure gesluit, my man is die huis gesluit. En die eerste keer wat ek dit vir my man sê, is hy soos in, dink jy ek is onnoosel, dink jy ek kan nie dink daaraan om die huis te sluit nie. Nee, dis nie wat ek bedoel het nie, ek het maar net bedoel, is al die deure gesluit, want dis wat ek gesien het. So dit help my om te begin ontspan. Ok, so volgende keer kan ek nou maar nie dink daaraan, het ek onthou my eie sokkies, net maar met my man se goedjies in te pak, het ek nou my eie goedjies alles by mekaar, ek hoef nou nie bekommerd te wees oor al die ander goedjies, so dit help my ontspan en dat ek kan fokus op wat ek behoort te bring na die huis toe, soos om die versorger te wees, om te kyk na die emosionele behoeftes binne in ons gesin. Dit help my om my aandag te kan skuif, dat ek die bydrae kan maak op die area waarin ek gesalf is binne in ons huis om dit te doen. As ek my moet besig hou met al hierdie ander goed, dan is my kapasiteit op. Dan kom ek aan die einde van myself en ek het niks meer oor om te gee vir niemand nie, nie ook vir my man nie. So, dis nou net die vierde ding, het maak het net soveel sagter. En ja, dankie Here dat hy hierdie goed gemaak het om, wanneer ons dit volgens sy woord kan doen, dat dit gemaak is om te werk. En ja, dit raak, ek sê gister eindelijk toe ons hier oor hierdie goed praat, dis 18 jaar later en het raak van lekkerder. Al die nonsens waarmee ons onself so moeg gemaak het aan die begin, daar goed raak hem oor tyd ook minder eindelijk, dat ons ken mekaar beter en die companionship of die samesyn van dit raak, dit is goed. Ja, so.
Ek soek nog 3 minute van jou tyd. En ek wil jy moet mooi luister. Ek wat sonder 'n pa groot geword het, 'n groot leemte in my lewe was, as iemand vir my iets mooi sê, het ek dit nooit gevat nie. Ek het redelike goed al in my lewe gedoen en bekers en goed gewen en die normale nonsens wil ek nou amper sê en dan al ons sê, maar jy is goed en of wat ook al, ek het dit nooit gevat nie. Nou, ek wil nou vandag vir jou sê, jy moet vat wat ek nou vir jou gaan sê, want het kom nie van my af nie. Dankie, jy sit al afgetrede mense, dankie vir dit wat julle gedoen het. Dankie vir dit wat julle met julle kleinkinders doen. God sien dit raak en hy eer dit. Dankie vir al die mooie dinge wat God julle toegelaat het om te doen. Ek wil jou uitdaag, doen so voort. Soek iemand vir wie jy kan bevestig. Gaan uit en doen wat die Heilige Gees vir jou wys om te doen. Dis al wat ek jou vra. Ek kan niks meer definieer as dit. Doen wat die Heilige Gees vir jou wys om te doen. Want as jy dit doen, is dit altyd eg. As dit eg is, dan is dit volhoubaar. as dit eg is, dan land dit ergens. Moenie net vir iemand iets sê om iets te sê, omdat jy nice wil wees nie. Jy het autoriteit, wanneer jy dit vanuit die autoriteit doen, wat Jesus en God aan jou gegee het, dan tref dit. Dan het dit ewigheidswaarde. Dan verander dit een ou se lewe. En as jy een ou se lewe verander, verander dit sy gesin, dit kan sy familie verander, dit kan sy straat verander. So doen so voort.
Ek dink van julle het al hierdie klip gesien. Wat gebeur daar? Daar is een ou wat nou begin dans en redelik vinnig eintlik het iemand hom aangesluit. En toe dit 'n rukkie gevat voordat nou nog mense aangesluit het. Maar ek wil nou vandag vir julle uitdaag. En dan vir al die mans dat dit wat daar gebeur het, dit het net een ou gevat om te begin. Ja, en ons het almal gedink, hy is die lekkerie. Anton sê hy is gerook. Maar ja, dit het een ou gevat om te begin. Ons moet 'n kultuur skep. Ons moenie 'n kultuur volg nie. So ek wil elke pa vandag uitdaag en elke vrou ook om te vergeet van dit wat agter jou is. Hoe jou pa was of daar waar jy vandaan kom. Jy is die een wat moet voordans. Jy is die een wat moet begin. Ja, as ek dink in ons eie geval, dan dans Anton in sy gesin dalk nog alleen daarvoor. Maar dit kos een ou om die proses aan die gang te sit. En dis my uitdaging vir elkeen van julle. Dankie.